starp pasaules pareizticīgo baznīcām Stambulā bāzētā ir sanākā no tā, un Konstantinopoles patriarhs Bartolomejs tradicionāli tiek uzskatīts par pirmo starp vienlīdzīgajiem. Viņš licis saprast, ka tuvākajos mēnešos varētu atbalstīt neatkarīgas Ukrainas pareizticīgo baznīcas izveidi. Ukrainas pareizticīgo baznīca tradicionāli bijusi Maskavas patriarhāta ietekmes orbītā. Pašlaik Ukrainā ir trīs galvenās pareizticīgo baznīcas. Lielākā ir Maskavas patriarhāta Ukrainas pareizticīgo baznīca, kas darbojas autonomi, bet tomēr ir pakļauta Maskavai. Otra ir Kievas patriarhāta pareizticīgo baznīca, bet trešā salīdzinoši mazākā – Ukrainas autokefālijas pareizticīgo baznīca. Tomēr abas pēdējās nav kanoniski atzītas. Kopš Maidana un pēc tam, kad Krievija anektēja Krīmu un atbalsta separātistu kaujiniekus Ukrainas austrumos, daudzas ukraiņu pareizticīgo draudzes noraidījušas Maskavas patriarhātu un vēlas, lai Konstantinopoles patriarhāts Ukrainas pareizticīgo baznīcai piešķir autokefāliju jeb pilnīgu pašnoteikšanos. Uz to aicinājas arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Kieva, Maskavas pareizticīgo baznīcu un tās patriarhu Kirilu uzskata par Kremļa politiskās ietekmes sviru. Maskavas patriarhāts savukārt sevi uzskata par vienīgo leģitīmo pareizticīgo baznīcu Ukrainā un asi reaģējis uz Konstantinopoles patriarha Bartolomeja signāliem, ka tas varētu atzīt Ukrainas baznīcas neatkarību no Maskavas. Piektdienas sanāksmi pulcējās Krievijas pareizticīgo baznīcas sinode, lai lemtu, kā reaģēt uz šo situāciju. Tika nolemts, ka Maskavas patriarhāts iesaldēs savu dalību jebkādās struktūrās, kuras vada Konstantinopoles pārstāvji. Tāpat tiek iesaldēta dalība kopīgos dievkalpojumos ar Konstantinopoles patriarhāta vadošajiem priesteriem. Turklāt Maskavas patriarhs Kirils Konstantinopoles patriarhu Bartolomeju vairs nepieminēs savās lūkšanās. Šie soļi ir līdzvērtīgi diplomātisko saišu saraušanai, teica Krievijas pareizticīgo baznīcas pārstāvis Vladimirs Legoida. Krievijas pareizticīgo baznīca arī brīdinājusi, ja tiks atzīts Kievas patriarhāts, tad Maskavai neatliks nekas cits, kā saraut attiecības ar Konstantinopoli. Tās patriarhs Bartolomejs tika apsūdzēts par nicināmu un nodevīgu rīcību, kas apdraud pasaules pareizticīgo baznīcas vienotību. Nav skaidrs, kā tieši praksē izpaudīsies Konstantinopoles patriarha atļauja Ukrainai dibināt neatkarīgu pareizticīgo baznīcu. Tomēr šāds lēmums būtu trieciens pareizticīgo pasaulē ietekmīgākajai Krievijas baznīcai. Gince Moliņš, Latvijas radio.